A Fashion Night chega de novo a FENE, cúmprese a segunda edición dun evento que se iniciou con moito éxito no 2016. Para falar deste asunto, acompáñanos nos estudios de Radio FENE o alcalde de FENE, Juventino Trigo. Bos días.
Hola, bo día.
Cantos establecementos participarán nesta segunda Fashion Night de FENE?
Pois nesta segunda fashion estamos falando de alrededor de unos 40 establecementos, contando entre comercio e tamén establecementos de hostelería, que tamén se incorporan a, lóxicamente, a esta fashion.
E cales son as actividades que se organizan alrededor deste evento?
Bueno, se realizan moitísimas actividades, non? Estamos falando desde desfiles de moda, que este ano se farán hasta dous desfiles en distintos lugares, actuacións musicais, incluso actuacións de baile. Estamos falando de animación polas rúas por parte de algún grupo de animadores, de socioculturais. Entón, bueno, habrá infinidade de actuacións de todo tipo, xa digo, tanto de baile como musicais, como de animación por todas as rúas, ou basicamente, pois, desde, podemos falar casi desde a Curva do Cadao en FENE ata a Plaza do Perla en Perlío. Quero decir, son unha zona amplia, bueno, estamos falando de que se farán actividades no que nas escaleiras que temos aquí subindo o Parque Castelao en Avenida Naturais, no cruce de FENE, tamén habrá na Praza do Perla, á altura de Marqués de Figueroa, á altura do Freud, para que nos entendamos todos, tamén se farán actuacións, en Avenida de Tarrío, en un par de establecimentos que hai comerciais, tamén se fan actuacións, e tamén se farán, lóxicamente, na Praza Verde de Perlío, para rematar con as actuacións de baile na Praza do Concello a última hora da noite.
Participan establecimentos de diferentes sectores, como na primeira edición, non? De moda, de zapatería, tamén de hostelería.
Sí, efectivamente. En principio, o comercio en xeral, pues, participa na súa inmensa maioría, non? Comercio, xa decimos, desde comercios de textil, comercio de agasallos, comercio vario, vamos, pero tamén incluso hasta algunha academia de ensinanza en donde que realizarán talleres, e bueno, vai ser moi variado, e efectivamente, pois, o que é o comercio, non só comercio, sino tamén servicios, perruquerías, habrá perruquerías nos desfiles de moda que se fagan. Entón, bueno, é un abano moi, moi amplio de toda a representación do comercio e os servicios no Concello de FENE.
Está xa concretada agora os lugares onde se realizarán eses desfiles de moda?
Sí, a estas alturas está prácticamente concretada todo. Pode quedar algún fleco, por decirlo de alguma maneira, en función do que queren algúns establecementos, entón quedamos con eses flecos solamente. Pero vamos, isto empezará sobre as 6 da tarde, de 6 da tarde a 12 da noite, non? Se iniciará, como comentábamos, pois aquí arriba en FENE, a altura das escaleiras de Marqués de Figueroa, onde hai un grupo de establecimientos comerciais, tanto de textil, deporte, como de hostelería, e o último remataría aquí outra vez na Praza do Concello, despois de botar varias horas, pois, por decir de alguma maneira, dende o cruce de FENE hacia Marqués de Figueroa, hacia Perlío, para volver a rematar a última hora aquí na Praza do Concello, como ben decía, con unhas actuacións de baile.
E cales son os principais cambios no programa con respecto ao ano pasado?
A ver, este ano que se fixo, o que fixemos por parte do Concello foi pedir unha maior implicación ou unha maior implicación no que é o programa por parte do comercio, non? Con algunha discrepancia dentro da propia asociación de comerciantes, pero bueno, finalmente se chegou a un acordo en donde, bueno, estamos intentando incorporar todo aquilo que nos solicitaron por parte da Asociación de Comerciantes e os comerciantes en xeral, ¿no? Eso é o principal, por decir de alguna maneira, o principal cambio. É decir, en vez de facer unha cousa que sea do concello para baixo, pues estamos facendo ao revés. Que sea os implicados, que sea o comercio, o que diga que é o que quere, como organizarlo, e o concello lle da forma, non? Ese creo que é, por decir de alguna maneira, o principal cambio con respecto ao ano anterior.
En canto á hostelería, que ofrecerá ese día, ese vindeiro sábado, a hostelería de Fene dentro deste evento?
A ver, temos distintos, hai cada negocio dentro do que é a Fashion e dentro do que é esta xornada, farán distinto tipos de, bueno, de promocións, por decir de unha maneira. Algúns negocios de hostelería poñerán incluso música propia, outros terán actuacións dende monecos hasta, bueno, todo tipo de animación propia dos locais, ao marxen da que está facendo o concello na organización. Quero decir, entón, outros poñerán incluso algún tipo de pincho ou comida especial nos seus locais. Entón, bueno, é unha cousa, xa digo, non só do que organice o propio concello, sino que despois a promoción interna de cada un deles, bueno, desde grupos musicais a animación ata promocións de todo tipo.
En o que son as actividades conxuntas, que grupos musicais van colaborar nesta segunda fanción?
Bueno, aí de momento estamos pendentes de algún grupo para sustituir, porque en función dos horarios algún pode ter disponibilidade ou non, non? Pero bueno, temos desde logo agora mesmo no peche que se fará probablemente hoxe pola tarde ou primeira hora de mañán, teremos cales son cada un de dos grupos, non? Hai algún grupo, como algún dúo Milomanos que lle chaman, dúo de son, non sei, o grupo Blue Sons tamén, grupo Sintrón Ninson, quero dicir, existen varios grupos, existen dúos que irán, en principio temos xa todo pechado con horarios e todo, pero bueno, en función tamén da infraestructura que necesita cada un deles, pues en algunha ocasión o mellor pode haber algún cambio en función do que eles necesitan, non? Pero vamos, estes son, por exemplo, os gustos que van a actuar xa.
E cales son os objetivos xerais que se plantexa o concello á hora de organizar, en colaboración coa Asociación de Comerciantes O Cruceiro, esta segunda Fashion Night?
Bueno, aquí hai un objetivo fundamental, e por parte do concello, que é a dinamización do comercio no concello de Fene. É dicir, estamos falando de unha Fashion Night, precisamente, en donde o que pretendemos e o que queremos resaltar, e tamén pode ser un pequeno cambio con respecto ao ano anterior, pero bueno, eu creo que o objetivo final xa era este tamén, é que é unha fashion, estamos falando moda, estamos falando de dinamizar comercio, o comercio en sí, non? Hasta fai uns días, hasta a semana pasada, tuvemos un concurso de tapas que xa dinamizou, creemos que con moito éxito, moitísimo éxito, o que é o hostelería. De feito, hoxe pola tarde, a 6 da tarde, entregaremos os premios, desvelaremos quenes foron os ganadores dese concurso de tapas. Bueno, pois, a finalidade última é a dinamización do comercio. Queremos que o comercio en Fene, vemos que, bueno, desde fai moitísimos anos, pues está sufrindo unha crise, costa moitísimo manter os negocios abertos no noso concello, e o que pretendemos é que con este tipo de actuacións e con este tipo de eventos, dinamizar ese comercio, dalo a conocer, ver que en Fene hai moito sitio onde se poden comprar determinadas cousas que moitas veces por descoñecemento en sí, nos vamos, os veciños e veciñas de Fene ou o resto da comarca van a comprar a outro lado porque descoñecen o que hai en Fene. Nosotros o que pretendemos é dinamizar e dar a coñecer que en Fene existe comercio de calidade, e un comercio en donde, bueno, é un motor máis do noso concello, lóxicamente.
Con ese obxectivo da promoción do comercio, tamén se organizaba ese certame de tapas que a 6 desta tarde ten lugar o seu remate, por así dicilo. En que consistirá o acto desta tarde?
Bueno, pues o acto desta tarde consistirá en desvelar quenes son os gañadores do concurso de tapas, tanto na súa modalidade popular, é dicir, coa votación popular, como pola modalidade do xurado especializado, non? Hoxe daremos a conocelo, e ao mesmo tempo hoxe se sortearán pois todos os premios que había en ese concurso, quero dicir, tanto os premios para os propios hosteleiros que participaron como para os clientes que foron a este evento, que participaron, que fixeron as fenerrutas ou os que sencillamente pues, entregaron as súas papeletas en calqueira dos establecimentos que se adheriran a este concurso de tapas.
Juventino Trigo, alcalde de Fene, moitas grazas.
Moitas gracias a vos.